Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Formiran tim za pisanje deklaracije koja će promovisati zaštitu prava srpskog naroda, rekao predsjednik Srbije posle sastanka sa političkim vrhom Republike Srpske. Najavljeno je i da će Srbija uložiti 5,5 miliona evra u Srpsku. Rusko ministarstvo spoljnih poslova optužilo američke vlasti za direktno kršenje imuniteta ruskih diplomata zbog planiranog protesta pretresa konzulata u San Francisku koji se zatvara. Film Requiem za gospođu J, naš kandidat za Oscara. U Topoli počinje festival duodrame. Na evropskim prvenstvima odbojkaši protiv Nemačke u polufinalu, košarkaši sa Rusijom u drugom kolu grupe D. Naši fudbaleri igraće u Beogradu sa Moldavijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U Nišu je 34, Kragujevcu 32, Beogradu 30, Novom Sadu 28 stepeni, sutra kišovito i hladnije, ponegde moguće nepogode, temperatura od 18 stepeni na severozapadu do 27 na jugu i istoku. Regionalna saradnja je bila u centru pažnje političkih razgovora u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić sastali su se sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović. U obraćanju posle sastanka Vučić je rekao da će biti formiran tim za pisanje deklaracije koja će u skladu sa svim međunarodnim pravnim aktima promovisati zaštitu prava srpskog naroda. Srbija će uložiti između 5 i 5,5 miliona evra u više projekata podrške i pomoći Republici Srpskoj. Od tog novca, milion evra će biti izdvojeno za većinski srpske opštine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je najavljeno, Srbija i Republika Srpska nastavit će saradnju i u drugim oblastima. Izveštava Milenko Marković.
Srbija pomaže Republiku Srpsku ne samo zbog Dejtonskog sporazuma, već i zbog opredeljenja da podrži svoj narod zapadno od Drine, rekao je Aleksandar Vučić posle susreta dveju delegacija. On je podsjetio da je vlada već pomogla obnovu škola Srbija u Bosanskom Šamcu i Vuk Karadžić u Doboju.
Srbija će u narednom periodu finansirati izgradnju dečijeg vrtića u Trebinju, izgradnju dečijeg vrtića u Brčkom, izgradnju studentsko-đačkog doma u Vlasenici, rekonstrukciju gradskih ulica u Paloma, rekonstrukciju sportske dvorane i izgradnja trga u istočnom Sarajevu, sanaciju mosta kralja Aleksandra I. Karađorđevića preko reke Drine između Zvornika i Malog Zvornika.
Predsjednik Srbije je najavio ulaganje milion evra u srpske opštine Grahovo, Drvar, Petrovac i Glamoč, koje se nalaze u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ukupna vrednost celokupne pomoći će biti od 5 do 5,5 miliona evra. Milorad Dodik smatra da je po broju konkretnih projekata ovo najbolji period u saradnji Srbije i Srpske.
Dogovorili smo se da možda već u novembru na sjednicama paralelno Narodne skupštine Srbije i Republike Srpske imamo taj dokument. Ta deklaracija u sebi će sadržati potrebu da se donese akcijalni planovi, a to znači da na materijalni način će se biti podržane sva programska opredeljenja iz te deklaracije.
Premijerka Ana Brnabić kaže da se već sarađuje u oblastima infrastrukture i obrazovanja.
Na prvom mestu to je dalje infrastrukturno povezivanje sa Republikom Srpskom, izgradnja brzih saobraćajnica pre svega do Bijeljine. U tom smislu završen je i most Ljubovija Bratunac. Pored toga mi očekujemo na vladi uskoro za usvajanje predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, a već smo razgovarali na nekim ranijim sastancima oko toga da ta Nacionalna akademija bude otvorena i za javnu upravu Republike Srpske.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović je najavila intenzivniju saradnju u realizaciji drugih programa koji su započeti ranijih godina.
Intenziviranje aktivnosti na realizaciji programa razvoja Podrinja, za što smo zainteresovani, radimo već godinama na tome i predstoji da se tamo definišu još neki dodatni projekti. Ono što također raduje jeste da će se intenzivirati, dakle, odnosi saradnja između naših, da kažem, školskog sistema. To će podrazumijevati čvršće veze od onih početnih, dakle, iz osnovne škole pa nadalje srednje i studentskih zajedničkih kampova za našu omladinu i za našu djecu.
Brnabić i Cvijanović su se dogovorile da se u novembru održi zajednička sednica dveju vlada. a već tokom septembra Skupština Republike Srpske bi trebalo da raspravlja o donošenju odluke o vojnoj neutralnosti, čime će, prema rečima Milorada Dodika, pokazati opredeljenje da zajedno sa Srbijom gradi sistem bezbednosne politike.
Pored saradnje sa Republikom Srpskom, Beograd izuzetno pažnju posvećuje razgovorima sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije.
U dijalogu Beograda i Prištine do kraja godine mogli bi da se uključe Nemačka i Amerika, ukoliko se sa tim saglase obe strane, prenose večernje novosti, dok politika saznaje da će srpski državni vrh tražiti uključivanje Rusije. Kako se navodi, razgovore sa srpskim i albanskim timom u ime Evropske unije operativno bi mogao da vodi jedan nemački političar. Vašington bi poslao posmatrača, a šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ostala bi glavni medijator dijaloga. To se priprema da bi se pregovori ubrzali, jer od 2015. godine nije bilo konkretnih pomaka, prenosi beogradska štampa. Predsjednik Srbije izjavio je da je Evropska unija posrednik u dijalogu i da Beograd nema nameru da menja format pregovora. Povodom pisanja pojedinih medija da postoji mogućnost da se u dijalog uključe Amerika, Nemačka i Rusija, Vučić je rekao da ako neke velike sile budu tražile da se uključe, onda će biti uključene sve sile. Dodao je da je uvek dobro imati konsultacije s Amerikancima, Nemcima, Rusima, Kinezima.
U emisiji sada o tome da su članovi autohtone Hrvatske stranke prava protestovali ispred sedišta Srpskog narodnog veća u centru Zagreba. Na protestu je zapaljen primjerak nedeljnog lista Srpske nacionalne manjine. 20 pripadnika te Hrvatske stranke nosili su slogane "Za dom spremni" i "Zaustavili smo vas 1991. zaustavit ćemo vas opet". Reagovao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Mi uvek dajemo proteste povodom raznih takvih događanja. I ovo zaslužuje protest. Također smo uputili protesti, kao što se sećate, i kada je tabla ta postavljena, i zaista je neverovatno da u Evropskoj uniji ta tabla i dalje stoji. Toliko što se tiče držanja lekcija od strane Brisela, koje često upućuju Srbiji.
Na protestu u Zagrebu grupa članova Hrvatske neparlamentarne krajnje desničarske stranke pozvala je premijera Andreja Plenkovića da ne skine ploču "Za dom spremni" u Jasenovcu i da ne zabranjuje taj pozdrav, istakavši da su uz njega mnogi branitelji dali živote za Hrvatsku. Ne smiruju se tenzije na relaciji Washington-Moskva. Rusko ministarstvo spoljnih poslova optužilo američke vlasti za direktno kršenje imuniteta ruskih diplomata zbog planiranog pretresa konzulata u San Francisco koji će sprovesti američki FBI. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov naglašava da će Rusija oštro odgovoriti na takvu odluku američke administracije. U međuvremenu agencije javljaju da se crni dim vije iz dimnjaka ruskog konzulata u San Francisco. Kako je pojasnilo osoblje, nije reč o požaru, već o paljenju stvari u kaminu i pripremama za zatvaranje zgrade. Pripremila Nevena Kostadinović.
Najnovije događaje u ruskom konzulatu u San Francisco portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je cirkusom i novom hajkom. Američkim novinarima odgovara da su u toku pripreme za obustavu rada, pa se zatvaraju prozori i vrata, spuštaju roletne i izbacuje đubre. Rezignirana potezom Vašingtona, Zaharova je na Twitter nalogu napisala da se ne zatvara samo zgrada, već rusko-američki odnosi da bi se sačuvali za neka bolja vremena. A dok se političari nadmudruju ispred konzulata su zabrinuti građani.
Mislim da Amerika i Rusija ne bi smele da dozvole ovakve probleme. Ja sam Ruskinja, ali živim u Americi i volim i svoju i ovu zemlju.
Oni koji zatvaraju konzulat ne gube ništa, ali zato građani koji ovde mirno stoji, čekaju vizu, kažnjavaju. Imam puno prijatelja koji su iz drugih gradova dolazili u San Francisco da završe dokumentaciju i sad to neće moći. Potpuno besmisleno.
Dve najveće zemlje na svetu, Rusija i Amerika, morale bi da budu više prijateljski nastrojene. Ali političari su krivi za ovu situaciju, ne narod.
I u Moskvi su protiv zaoštravanja odnosa Rusije i Amerike.
Ne mogu da komuniciraju na normalan način, nije narod kriv. Vlade su u svojim stavovima pristrasne, a mi od toga trpimo.
Nove varnice na relaciji Moskve i Vašingtona Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije tumači kao unutrašnju borbu kadrova američke administracije koji su za otopljavanje odnosa s Rusijom i onih koji su za tvrđi kurs.
Na delu je jedna klasična diplomatska igra gde se po principu principu reciprociteta uzvraća i nadmudruje diplomatskim merama. Najnovija mera Sjedinjenih Država za sada ne predstavlja kršenje Bečke konvencije o konzularnim odnosima. Najavljeno eventualno pretresanje prostorija konzulata od strane FBI-a, što čujemo uglavnom iz ruskih izvora da se sprema, Amerikanci to naravno nisu potvrdili, predstavljalo bi kršenje konvencije o konzularnim odnosima i može se sa priličnom verovatnoćom tvrditi da do ovakvog razvoja događaja ipak neće doći, jer bi šteta daleko prevazilazila korist.
Lišanin podsjeća i da je ruska reakcija o smanjenju broja američkih diplomata u Rusiji usledila kada je Kremlju postalo jasno da američki predsjednik Donald Trump neće ukinuti sankcije koje je uvela administracija Baracka Obame.
Dobri signali dolaze od novog ruskog ambasadora u Sjedinjenim Državama, koji je najavio da je vreme da se ponovo uspostave redovni kontakt između američkih i ruskih ministara spoljnih poslova i odbrane, a čini se i da će novi ambasador Sjedinjenih Država u Moskvi, John Huntsman, biti jedan dobronameran pregovarač, ako tako može da se kaže, i da će se sve ovo završiti ipak bez neke naročite spoljnopolitičke ili vojne eskalacije.
Po nalogu State Departmenta, ruski konzulat u San Francisco i dve kancelarije u Njujorku i Vašingtonu treba da prestanu sa radom danas.
Evo i ostalih vesti iz sveta.
Zabrana putovanja u Severnu Koreju, koju su Sjedinjene Američke Države uvele svojim građanima, stupila je na snagu u jeku tenzija sa Pjongjangom. Zabrana podrazumeva da američki pasoš ne važi za putovanje u tu zemlju. Uvedena je zbog smrti američkog studenta Otoa Wormbira nakon što je pušten iz Severne Koreje. Evropske zemlje treba da učine napore kako bi vratile u normalu dijalog sa Rusijom o bezbednosnim pitanjima, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona ističe da bi taj dijalog trebalo razvijati, ali i da to zavisi i od sprovođenja sporazuma iz Minska o rešavanju krize u Ukrajini. Merkelova je ukazala na neophodnost poštovanja međunarodnih sporazuma o razoružanju i upozorila da bi, ukoliko su oni ne poštuju, mogli da iskrsnu novi problemi. U tropskoj oluji Lidija, koja je pogodila meksičko letovalište Los Cabos, stradale su 4 osobe. Jedna se vodi kao nestala, a mnogobrojne kuće i ulice su poplavljene. Broj žrtava bi mogao da bude i veći, jer spasilačke ekipe još pretražuju oštećene kuće u selima. Evakuisano je oko 1400 ljudi. Oluja, praćena jakim kišama, kreće se ka Kalifornijskom poluostrvu. Istovremeno, iznad Atlantskog okeana formira se uragan Irma, koji bi mogao da od ponedeljka pogodi istočni deo Karibskog mora kao oluja druge kategorije.
Dok u Sjedinjenim Američkim Državama tek počinju da procenjuju štete koje je izazvao uragan Harvey, čuli ste da američkom kopnu preti uragan Irma. S druge strane, Srbije i region suočili su se sa jednim od najtoplijih leta od kako se vremenske prilike zvanično prate. Koliko se je globalna klima zaista promenila? O tome Nikola Denčić.
Klimatske promene nesumnjivo utiču na sve češću pojavu prirodnih nepogoda, saglasni su stručnjaci. Sličnih ekstrema je ipak bilo i ranije, što pokazuje da se vremenske prilike periodično ponavljaju, kaže meteorolog Nedeljko Todorović.
Poslednji decenija doprinos toj pažnji, skretanju pažnje na vremenska događanja doprinjeli su mediji. Sad praktično imamo živi prenos događaja nevremena, tropskih ciklona, herikena, snegova, lednika, otapanja i tako dalje, što možda pre nekih 50 ili 100 godina nije bilo, a postoje podaci da je bilo i tada ekstremni događanja i tekako. U Kini je nekih 20. godina prošlog stoljeća samo u jednoj poplavi stradalo 600.000 ljudi.
Klimatolog Vladimir Đurđević potvrđuje da se klima periodično menja, ali upozorava da podaci jasno pokazuju porast svih parametara koji mogu da dovedu do vremenskih nepogoda.
Nas verovatno u budućnosti ne očekuje trenutak kada ćemo mi doživjeti leta iz 80. godina, nego nas predočekuje trenutak možda kada ćemo doživjeti blaže varijante leta iz 2000-ih sa pojavom leta koje će biti ekstremnije nego što je bilo ovo leto. Većina tih prirodnih oscilatora ima također pozitivan trend porasta, odnosno to su oscilatori koji polako stalno teže ka sve toplim i toplim režimu, a ne vraćaju se u neke vrednosti koje su zabeležene u prošlosti.
Bez obzira na razlike u naučnim stavovima o klimatskim promenama, neophodna je globalna akcija, kaže tehnolog Vladimir Pavićević. Dodaje da se često zaboravljaju najugroženija područja u Aziji i Africi.
Što su stradanja dalje od nas, što je tu manje uključeno da kažemo dominantan kulturološki zapadni svet, onda je to sve onako sa nekim prigušenim tonovima saosećanja i želje da pomognemo. To je jedan sebičan pogled na svet koji nas okružuje. On ne vodi ka dobrom, globalnu akciju bi trebalo da vode Ujedinjene nacije i njihove mnogobrojne specijalizovane organizacije. Vidimo da se tu nešto radi, da se trudi, ali rezultati nisu zadovoljavajući u svakom slučaju.
Pozitivan trend poslednjih decenija je napredak tehnologije za proučavanje klime, koji je značajno povećao šanse da se izbegnu ljudske žrtve i umanji materijalna šteta, zaključuju naši sagovornici.
15 časova i 15 minuta. Zbog neispravnosti pojedinih uzoraka vode iz mreže gradskog vodovoda u Pirotu, stručnjaci Zavoda za javno zdravlje preporučili su da se voda do daljeg ne koristi za piće i da se građani snabdevaju iz cisterni ili da koriste flaširanu vodu, javlja Silvana Tošić.
Građani koje smo zatekli kod cisterne u Tijabari kažu da nisu obraćali pažnju na izgled vode dok iz medija nisu saznali da ona nije za piće.
Prvi put pravo da vam kažem, a od 28. je neispravno i sad sam išla od sa pijaca i videla sam ljudi toči, došla sam da natočim.
A vi koju pijete konkretno?
Pa ovu sa vodovoda, to što, tu što plaćamo tu i pijemo.
Ako je već 28. odnešeno na analizu, a noće sam saznao neku zbanku, ja imam već stomačnih problema. E sad, da li od vode, to ne znam.
Zavod za javno zdravlje u svom saopštenju navodi da je 28. avgusta izvršena redovna kontrola vode, koja je pokazala da je od 12 uzetih uzoraka 8 mikrobiološki bilo neispravno i zbog toga preporučila građanima da ne piju vodu iz gradskog vodovoda. Direktor Pirotskog vodovoda je pak na današnjoj konferenciji za novinare rekao da je prema njihovim podacima 6 neispravnih uzoraka jer se dva odnose na sirovu vodu koja se ne koristi. U skladu sa propisima odmah su preduzete sve neophodne mere, izvršeno ispiranje filtera i mreže i isključeno izvorište Gradište, za koje se sumnja da je izvor problema.
Kada je u pitanju izvorište Gradište, na nekih 6 km od ovog izvorišta je vršena eksploatacija materijala za izgradnju autoputa. Vrlo je verovatno da su prodrli do podzemnih voda i da izvorište Gradište možda bilo na neki način izvor ovih bakterijskih neispravnosti.
U vodovodu ističu da su dobili informacije iz zdravstvenih ustanova u Pirotu da do sada nema registrovanih slučajeva stomačnih tegoba izazvanih bakterijama u vodi.
Nadležni kažu da voda iz vodovoda može da se koristi za pripremanje hrane i kao tehnička voda. U novostima dana je o tome da je suša koja ova godina pogodila Srbiju gotovo prepolovila prinose ratarskih kultura. To međutim nije podiglo cene koje trenutno ne podmiruju ni troškove proizvodnje. U udruženju Žita Srbije kažu da je suša regionalnog karaktera, a da su žitarice i uljarice berzanska roba za koju važe svetske cene. O tome Davor Katešić.
Dragan Ivić iz sela Boževca u opštini Malo Crniće ovih dana je u njivi, jer je žetva suncokreta u punom jeku. Nema međutim čemu da se raduje, jer su prinosi mršavi.
Imam 60 hektara, pola smo uradili, još negde 30 ostalo je. Rod je sad oko 2,5 tone po hektaru. Mnogo je manji nego običajno, ali suša je sve odradila.
Slične prinose ima i Dejan Mitrović iz sela Batuša, koji je suncokret prodavao po akontnoj ceni od 36 dinara.
Što nije dobro, treba da bude minimum 40 dinara da može da se nešto izvadi uloženo. Mene košta hektar 80.000 dinara. Na dve tone ja samo vadim pare, a nema nikakve zarade. Ali ne mogu ni da izvadim na 36 dinara.
Dejan kaže da će prinos kukuruza biti još gori.
Bez klipa, uopšte, nema klipa. Ja sam već 3 hektara zatanjiro spremu za žito, neću da vršem, 3,5 hektara.
A ovo ostalo?
Pa nešto ću imati, zavisi od poteza do poteza, ali u proseku ako izvučem nekih 2,5-3 tone po hektaru, to je maksimum.
Direktor udruženja Žita Srbije Vuko Savsaković kaže da se i pored niskog roda ratarskih kultura ne očekuje skok njihovih cena jer je suša regionalnog karaktera.
Mi trenutno na svetskom tržištu imamo situaciju da cena pada, pa je cena kukuruza i pšenice niža nego pre nedelju dana ili pre mesec dana. I žitarice i uljarice su berzanske robe. Mi smo deo tog velikog svetskog berzanskog tržišta i promena cena koja se dešava u svetu se maltene dnevno prenosi kod nas.
Prema Sakovićevoj proceni šteta od suše do sada je oko 600 miliona evra. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže međutim da pravo stanje tek treba da se utvrdi i da njegovo ministarstvo sprema set mera kako bi se pomoglo poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu od suše.
Detaljnije o temama iz poljoprivrede govorimo u našoj emisiji Nedeljom za selo koja je na programu sutra u 8:05. U kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici otvorena izložba poljoprivredne mehanizacije. Ono po čemu se razlikuje od drugih sajmova izložbi je to što je predstavljena samo domaća mehanizacija, rekao je na našoj televiziji upravnik zavoda Aleksandar Alimpić.
Preko 20 proizvođača domaće mehanizacije koji će imati prilike da pokažu svoju proizvodnju. Svi paori seljaci na ta dva dana imaju veliku šansu da za pristojan novac ili da ne kažem vrlo niske pare mogu da kupe kvalitetnu mehanizaciju. Imam podatak da preko 90 miliona eura se u Srbiji potroši na kupovini mehanizacije. Ono što mi malo smeta je da 95% inostrane mehanizacije. Ono što je bitno da se kaže, da mi obezbeđujemo i servis, čak izlazimo na teren da popravljamo mehanizaciju koja može da se dogodi da bude u kvaru.
Alimpić je još rekao da je cilj zavoda da proizvodnjom budu samoodrživi i da trenutno izvoze na tržišta Italije i Slovenije. Sada dve vesti iz političkog života u Srbiji.
Grupa građana Pokret za krajinu Boška Ničića priključila se Srpskoj naprednoj stranci. To je na konferenciji za novinare objavio potpredsednik SNS-a Milenko Jovanov. On je rekao da će Ničić na narednoj sednici glavnog odbora stranke biti predložen za člana predsedništva, a da će već od sutra koordinirati rad stranke u Borskom i Zaječarskom okrugu. Predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac poručio je na sednici glavnog odbora stranke da nikakva saradnja sa Srpskom naprednom strankom nije u planu i da je neće biti. Šutanovac je rekao da to neće omesti politički rad stranke koji će, kaže, nastaviti sa parlamentarnom i vanparlamentarnom borbom.
Iz kulture.
Film Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletića naš je kandidat za nagradu Oskar, odlučila je Akademija filmske umetnosti i nauka Srbije, rekao je Tanjugu Mirko Beoković, generalni sekretar Akademije. 8 članova Akademije glasalo je za taj film, jedan je glas bio nevažeći, a njih 7 glasalo je za ostvarenje Slepi putnik na brodu ludaka Gorana Markovića. Zona Zamfirova drugi deo Juga Radivojevića nije dobila ni jedan glas članova Akademije.
Kulturni centar u Topoli je od danas do 8. septembra domaćin 4. festivala Duo Drame. 5 takmičarskih predstava odabrao je glumac Igor Đorđević, najavljuje Jovana Milovančević.
Pozdravnom reči glumca Igora Đorđevića večeras će svečano biti otvoren festival Duo Drame u Topoli. Revijalno izvođenje predstave Braćo i sestre dramskog studija Oplenac upotpuniće prvo festivalsko veče. Takmičarski deo programa počinje u nedelju, a u konkurenciji su predstave Čorba od kanarinaca, Konstelacije, Ja i ti, Primadone, Tvoja ruka u mojoj. U njima će svoje glumačko umeće pokazati Mina Lazarević, Ljubomir Bandović, Tanja Bošković, Rada Đuričin, Vjera Mujović i drugi. Odabir selektora Igora Đorđevića obećava kvalitet i raznovrsnost jedinog festivala Duo Drame u Srbiji, na kome je do sada odigrano više od 20 predstava renomiranih pozorišnih kuća i glumaca. Odlična posjećenost i dobre reakcije publike od prethodnih godina dobar su pozivi na ovogodišnji festival, kaže jedna od organizatorki Lidija Vidmar.
Topola, između ostalog, nema pozorišnu kuću. Sve ove manifestacije, dakle festival Duo Drame, se odigrava u prostorijama kulturnog centra, odnosno to je ujedno i bioskopska dvorana, tako da Topolci zaista umeju da uživaju u predstavama koje im dolaze, eto, gotovo na noge, a zaista plejada sjajnih glumaca je prošla kroz ovaj kulturni centar u Topoli.
Festivalske nagrade do sada su dobijala neka od najvećih imena srpskog glumišta, a sve to na zadovoljstvo i radost publike u Topoli, kojoj se ukazuje retka prilika da u svom gradu prisustvuju takvom pozorišnom događaju, nastavlja Lidija Vidmar.
Tu su bili Lane Gutović, Predrag Ejdus, Boda Ninković, Zoran Cijanović, dakle potpuno onako jedna lepeza sjajnih umetnika.
Na završnoj festivalskoj večeri 8. septembra biće izvedena predstava Sve najbolje od Milenka Pavlova. Zavesa na sceni Kulturnog centra Topola biće spuštena uručenjem Grand Prija za najbolju predstavu, nagradama za mušku i žensku ulogu i priznanjem koje dodeljuje publika.
Dan je prebogat sportskim događajima, najpre o tome da će muška odbojkaška reprezentacija igrati protiv Nemačke u polufinalu evropskog prvenstva. Stevan Kovačević.
Nemačka je tvrd orah, jedna od najboljih reprezentacija sveta, ali ne i nesavladiva.
Mi smo pre 3 godine osvojili bronzu, a pre 6 zlato. Srbija ovde želi svoju treću titulu evropskog prvaka. Više od svih priželjkuju je sami igrači. Primač Goran Škundrić.
Mi znamo naš cilj koji je bio pred početak evropskog prvenstva, a to je zlatna medalja i težimo ka tome od prvog dana početka priprema, a ne od početka prvenstva. I težimo samo ka tome cilju i maksimalno smo fokusirani da to i to i ostvarimo.
Dakle, polufinale je samo usputna stanica. Mišljenje je i pouzdani tehničar Nikola Jovović.
Stvarno želimo to zlato, želimo, možemo, verujemo svi 14-orica, svi smo kao jedni. Nadam se da ćemo mi nekom našom borbenošću, dobrom nekom pozitivnom energijom i eto u ovde, u ovoj hali, u našoj hali koja eto, donosi nam sreću, da će Bog da će se tako nastaviti.
Pre Jovovića, gotovo 20 godina, na poziciji tehničara igrao je Nikola Grbić, danas uspešni selektor i trener reprezentacije. Iako poštuje Nemačku, i on veruje u našu pobedu.
Mislim da je motivacija naših momaka zaista velika i da u tom smislu nevjerojatno će biti nekih problema u pristup. Tako da zaista očekujem jedan težak meč, ali mislim da smo bolji od njih i mislim da ćemo pobediti.
Meč Srbija-Nemačka počeće u 17:30. 3 sata kasnije, u drugom polufinalu, sastaće se Rusija-Belgija.
Košarkaši će igrati protiv Rusije u drugom kolu grupe D na evropskom prvenstvu, s lica mesta Slobodan Maletić.
Na Eurobasketu danas se u 4 zemlje u sve 4 grupe igraju utakmice drugog kola. Naša reprezentacija je na startu takmičenja pobedila Letoniju u meču u kojem je pokazala da je sposobna da pronađe rešenje kada se nađe u problemu. Sa druge strane, zanimljivo je da su Letonci očekivali pobedu i zbog toga su teško doživjeli poraz. Igra naše ekipe u napadu bila je iznad očekivanja. Posebno raduje impresivno izdanje Bogdana Bogdanovića sa 30 poena, koji priželjkuje bolje otvaranje utakmice protiv Rusije.
Uvek je bitno pobediti tu prvu utakmicu, pre svega zbog samopouzdanja, jer lakše se i oporaviš kad pobediš tu prvu utakmicu. Jako nezgodan protivnik, igrali smo protiv njih u Nemačkoj pripremnu utakmicu, znamo kakvi su, treba da gledamo kasetu i da naučimo početak utakmice. Ove utakmice što smo igrali da ne dozvolimo tu razliku, Rusi igraju dosta pametnije.
Naš drugi protivnik je sinoć savladao domaćina Tursku uprkos fanatičnoj podršci više od 7000 navijača. Selektor Aleksandar Đorđević izdvaja tandem Šved Mozgov, a uz njih i krilnog centra Voroncevića.
Mislim da je i Rusija izuzetno fizički spremna ekipa, već smo ih pobedili na turniru u Hamburgu, kao što znate. Imaju visinu, snagu ispod koša sa Mozgovim, izuzetno četvorka, Vorončević, jedan od tri najtalentovanija trenutno beka koji igra ovo evropsko prvenstvo, kao što je Šved. Moramo da budemo izuzetno, izuzetno spremni i idemo dalje.
Utakmicu Srbija-Rusija prenosit ćemo od 16 časova kroz emisiju Vreme sporta i razonode, a posle sutrašnjeg slobodnog dana u ponedjeljak će uslediti novo iskušenje, duel sa domaćinom Turskom.
Na stadionu Partizana fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Moldavije u 7. kolu grupe D kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Milan Bigović je razgovarao sa selektorom Slavoljubom Muslinom.
Ima dosta da se igra, iako smo prvi, znači imamo 4 utakmice su nam ostale, ima 12 bodova, pokušat ćemo da osvojimo svih 12 i da osiguramo to prvo mesto. Kažem, za mene je uvek prva sledeća najvažnija. Posle prvo je Moldavije, pa posle Moldavije će biti Irska i onda tako još ove dve sledeće, Austrija i Gruzija, ali kažem ima 12 bodova i kao na svakoj utakmici do sada ićemo na pobedu, u svakoj utakmici prema tome trudit ćemo se da osvojimo te bodove koji su ostali.
Najpre Moldavija u Beogradu, potom gostovanje na Ostrvu, da li je, s obzirom na to kakav je naš mentalitet, teža utakmica protiv Moldavije?
Jeste, zato što svi vide da je ta utakmica već dobijena, s obzirom da smo dobili u prvoj utakmici u Moldaviji 3-0, međutim, mi smo i dobro izanalizirali protivnika, oni će da se brane, Austrija ih je jedva pobedila 2-0, jedva su im dali gol u 75. minutu, prvi gol i drugi je dali su u nadoknadi vremena u 90. minutu, prema tome najozbiljnije ćemo se spremati, jer nam ta utakmica donosi 3 boda, iako je to protivnik koji je malo slabije plasiran u našoj grupi, ali ćemo najozbiljnije kao i do sada ih spremiti i odigrati.
Bio to selektor Slavoljub Muslin. Evo i upozorenje meteorologa, popodne, uveče i tokom noći u Srbiji promenljivo oblačno sa pljuskovim i grmljavinom, u zapadnim, centralnim i severnim krajevima očekuju se mestimično vremenske nepogode uz obilne pljuskove, grad, jak, olujni vetar, a lokalno se očekuje i preko 40 mm za 12 sati i to na području od Srema preko Bačke do severnog Banata. Slične nepogode moguće su i u Beogradu. Promenu vremena možda najavljuju i trenutne temperature. U Nišu je 35, Kragujevcu 33, Beogradu 31, Novom Sadu 28, u Somboru samo 22 stepena. Vreme sutra.
Oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jače padavine u Banatu, istočnoj i južnoj Srbiji, gde se očekuje da za 12 sati padne oko 30 mm kiše. Vetar umeren, povremeno jak severozapadni, u zoni pljuskova i olujne jačine. Jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 19 do 27 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 16 do 20 stepeni. Tokom naredne sedmice biće osetno svežije, sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 20 do 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, ja sam Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i uz vreme sporta i razonode, odnosno prenose utakmica naših reprezentacija.